Labdien! Mēs beidzot esam tikuši galā ar kvorumu un tehniskām ķibelēm. Sākam 12. februārā teritorijas attīstības komitejas sēdi. Tā. Ir saņemti četri priekšlikumi, kas izgājuši saskaņošanas plūsmu pēc sēdes izsludināšanas. Tā kā iesim ātri cauri ar pirmo priekšlikumu un iebalsosim darba kārtībā. Pirmais priekšlikums. Iekļaut darba kārtībā 7. punktu. Lēmuma projekts par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 24. gada 20. februāra lēmumā 73 par projektu sociālo mājokļu dzīvokļu atjaunošanu Dienvidkurzemes novadā. Tā, balsojam, lūdzu. Paldies. 4 par. Priekšlikums pieņemts. Pārējām pie nākamā priekšlikuma. Iekļaut darba kārtībā 8. punktu. Lēmuma projekts par projekta atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pārejas klimata neitrālu ekonomiku Dienvidkurzemes novadā iesniegšanu un realizēšanu. Tā es neredzu pilno nosaukumu. Tā, lūdzu, balsojam. Paldies. 4 par un priekšlikums pieņemts. Pārējām pie 3. priekšlikuma. Iekļaut darba kārtībā 9. punktu. Lēmuma projekts par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 24. gada 29. februāra lēmumā 72 par projektu sociālo mājokļu ēku atjaunošanu Dienvidkurzemes novadā. Ieteikumu iesniegšanu. Lūdzu, balsojam. Dzirdu. Tā, 10. punktu lēmuma projekts par grozījumu veikšanas akceptēšanu 25. gada 25. septembra sadarbības līgumā par projekta sabiedrības digitālo prasmu attīstību darbību īstenošanu. Lūdzu, balsojam. Paldies, priekšlikums pieņemts. Sāksim darba kārtību tad ar pirmajiem punktiem, kas ar teritorijas plānošanu saistīti būvā. Tad pirmais jautājums par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Vardes Rucavas pagastā Dienvidkurzemes novadā nodošanu jaunas redakcijas izstrādē un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Lūdzu, Sanitu, ziņot.
Jā, labdien visiem! Ir saņemts nekustamā īpašuma Vardes īpašnieka iesniegums ar lūgumu nodot detālu plānojumu projektu pilnveidošanai. Un līdz ar to ir nepieciešams arī pagarināt darba uzdevumu. Par detālu plānojumu pirmo redakcija mums bija nodota publiskajai apspriešanai 2025. gada 25. septembra ar lēmumu. Un Sabiedriskā apspriešana notika oktobra un novembra mēnesī. Apspriešanas laikā tika saņemta divi negatīvi atzinumi, kas bija no valsts vidas dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī vienas fiziskas personas iesniegums, kas arī lūdz neapstiprināt detālplānojumu pirmo redakciju. Ilgākā laikā ir diskutēts par to, kā rīkoties tālāk, ko darīt, un īpašnieki ir izvēlējušies, ka viņi grib pilnveidot detālplānojumu un sniegt atkal institūcijām un arī sabiedrībai apspriešanai. Līdz ar to tāpēc ir nepieciešams, vispirms mums nodosim izstrādātājs, lai pilnveido redakciju, un tad gaidīsim, kad viņi nodos sabiedriskajai apspriešanai. Un arī darbotām līdz ar to ir nepieciešams pagarināt, lai varšot izstrādāt otro redakciju.
Atjautājumu, lai Jāni, lūdzu.
Tādi jautājumi radās, no skatoties arī šo ziņojumu, ja, un lasot visu to no divām tām institūcijām saņemtie tie, nu, lietas, kas tur nav ievērtētas, ja, man liekas, ka ļoti apjomīgi, un kāds tam ir bijis iemesls, un tad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalda un veselības, nevis atvainojas vidas valsts dienas un dabas aizsardzības pārvalde, protams, tur tajā saturā ļoti daudz, man likās, tur tā kā nodublējās kaut kas pārsadzās, jā, milzīgi, bet, nu, kāpēc tik daudz ir?
Abas institūcijas savstarpēji saskaņošos atzinumus un tāpēc arī šie te dublējās šie te punkti, uz ko viņi atsaucās šajos atzinumos.
Paldies, Ani. Vēl kādam jautājumu? Ja nav, debatēs ar neviens nav pieteicis.
Tā ir atkal mums tāda riska teritorija.
Šī te teritorija ir Papes ciema centra teritorija daļai un dabas parka lieguma zona. Bet mēs jau arī ar šīm te institūcijām, pirms mēs devām šo te pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai, mēs jau bijām nosūtījuši viņiem saskaņošanai gan grafisko daļu, gan teritorijas izmantošanas un abūs noteikumus, un viņi jau saulēcīgi bija devuši savus šos te nosacījumus, kas ir vēl papildus jāievērtē iekšā. Tas tika ņemts vērā, bet arī sabiedriskajai apspriešanai mēs tāpat tā saņēmām negatīvi.
Jā, bet tā tad, nu, it kā saskaņoja un sabiedrība, ko mums neko?
Ir, Papes biedrība ir sniegusi arī negatīvu, viņi saka, ka šādu detālplānā viņi nevēlās, tāpēc, ka tiek atkal veidots abūs teritorijas papildus Papes ciemā.
Un kādi būs tiesvedības riski? Jo šobrīd, nu, cik es te tā redzu, principā mums tajā mazajā reģionā ir diezgan daudz ar negatīvu rezultātu pie kām pašvaldībai.
Līdz šim vēl nav, visi vēl ir procesā.
Jā, bet vai tas ir izvērtēts, nu, lai mēs atkal nesanākam, ka mums pēc tam advokāts un viss kaut kas...
Nu, šie te detālplānojumi tiek izstrādāti atbilstoši šī brīža spēka esošajam teritorijas plānojumam. Mēs nevaram pateikt, vai tas pēc tam tiek no sabiedrības apstrīdāts vai nē, jo apstrīdēšana notiek no fiziskām personām, nevis no institūcijām.
Jā, bet uzvar jau mums tiesās fizisks personas, ja mums vienkārši uzvar.
Tur nevar pateikt, vai tur būs tiesvedība vai nē, bet es domāju, ka ja biedrība šādā pozīcijā ir iestājusies un viņi šobrīd principā pasaka, ka papē jaunus īpašumus veidot nevar un apbūve ir tikai tajā zemesvienībās, kas šobrīd ir. Es domāju, arī šajā ir iespēja, kad viņi ies uz līdz pat tiesvedībējiem. Bet šobrīd mēs skatāmies, vai mēs nododam pilnveidošanai šo te detālplānu vai nē, šis nav uz apstiprināšanu vai uz sabiedrisko apspriešanu.
Paldies.
Tad papildinot Andreju, tad sanāk, pat ja būs pozitīvs atzinums pēc šī atkārtotā, nu, rezultāts varētu būt tāds pats kā tagad no iedzīvotājiem.
No iedzīvotājiem, jā.
Nu, skaidrs. Uldi, lūdzu.
Jā. Jā, es nebiju godīgi lasījis, tagad izlasīju viņu cauri. Pēc teritorijas plānojuma tur ir atļauta atbūve?
Jā, centra teritorijā ir atļauta apbūve.
Bet tad mums jāsaprot, kādā virzienā arī es nezinu, vai mums pašvaldībai pašiem nevajag tur deputātiem. Es domāju, liela daļa tur vispār nav bijuši no mums un saprast to teritoriju. Skaidrs, ka biedrība var iestāties slēgt kaut kādā pozā. Mēs negribam un viss, bet mēs gribam kaut kādu attīstību, negribam attīstību. Mēs gribam, lai tur ceļ mājas. Droši vien, ka tie būs lietuvieši, bet nu, kas viņi ir, tas viņi ir visticamāk. Bet vai mēs gribam tajā teritorijā kaut kādus, tāpat tās no ceļa māja, tur būs kaut kāds jumta nodoklis un kas, vai mēs tiešām gribam tur tikai puķis saudzēt. Un, man liekas, tur beigās tas kompleks. Protams, ja tur nav atļauts, tad nav atļauts, bet ja drīkst atļaut, nu, tad vai tā biedrība nav iestājusies tikai nu, tas vienā pozā, mēs te neko negribam, mēs te gribam kā...
Diemžēl viņi šobrīd ir iestājušies šādā pozā, jo arī tā, ka notiek šie papas individuālajā noteikuma apspriedes un sanāksmes, tur arī piedalās šie papas biedrības biedri. Un viņi arī šajā vietā virz uz to, kad arī neitrālā zona, kas ir dabas parkam, ir nosakām, kā 3 hektāri šie te gabali, kas ir atļauti, Ar tikai vienu māju un vienu palīgāku, arī nu, šobrīd tas arī tā tiek virzīts.
Nu, es saprotu, ja kurā gadījumā mēs te paši uzdevām jautājumus un paši arī atbildējām, bet šī tiesvedība no šīs biedrības, tad viņa būs. Bet izlasot visu šo pievienoto dokumentāciju, nu, manuprāt, mums ir jābalso par, un šīs lēmumu projekts šiem mirklī ir, kas saka, jāatbalsta, un līdz ar to ir jānovērš tās nepilnības, kas ir ar valsts vidas dienas un dabas aizsardzības pārvalde norādīto, un visi tie normatīvi ir jāievēro, lai arī šis objekts atrodas, saprot, šīs divās nu, zonās. Jā. Tā kā, manuprāt, šeit jautājumi man vairāk nav.
Tad vēlreiz precizējot, lai... par juridisko jautājumu. Tad arī biedrība ir kā biedrība izteikusi, kā fizisks persons.
Viņi ir šajā teritorijas nu, tapis sistēmā, viņi ir kā fiziska persona iesniegumu uzrakstījuši.
Jā, bet tagad tajā ziņojumā tas ir atspoguļots?
Fiziska persona.
Ir, jā. Un ko viņi teikusi? Ir atspoguļots, jā?
Nu, ir, tur ir atspoguļots, kas ir teikts, viņi pirmām kārtām norādas to, ka pašvaldībai pirmām kārtām arī atkal ir atkārtot norādas to, ka ir šīs te piekļuvas vietas jūrai jāsakārto, jo viņi apzinās, ka palielināsies šī te slodze uz šo teritoriju. Viņi norāda, ka šeit nāks atkal lietuviešu pilsoņi, bet es varu piemetināt to, ka īpašums ir šobrīd Latvijas uzņēmumam piederošs.
Nē, es šobrīd ne par piederību vairāk, es šobrīd, jo, nu, un par to, vai mēs respektējam šos iebildumus no fiziskām personām vai nē.
Tas tiks šobrīd mēs ņemsim vērā tik, cik mēs varam izdarīt ar detālplānām, jo ar detālplānām mēs nevaram paredzēt šo te noeju ierīkošanu.
Jo ne, es pateikšu, kāpēc es lasu, ņemot vērā institūciju negatīvos atzinumus, mēs nu, tā, nu, no tā beidzamā es tā kā saprotu, ka tas, ko fiziskās personas ir izteikuši, nu, tas neietekmē mūsu lēmumu.
Jo, mēs jo. Ņemam vērā, jo jā, bet, tik, cik mēs varēsim ievērtēt.
Jā, nu, bet šobrīd, jo šobrīd ir nu, ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko, juridisko personu priešlikumiem. Tātad, ko mēs ņemam vērā, ko noraidītam, es gan pār, to ziņojumu pārskrēju pāri, bet es tā īsti, nu,
Man liekas, kad man tur arī ziņojumā bija klāt arī, kas ir sniegta kāda atbilde šiem te iesniedzējiem.
Bet varbūt to varētu apskatīties, jo tas tomēr, nu, jāsaka tā, nu, viens ir arī kā tam mēs ar to sabiedrību komunicējam, pēc tam kāds aizbrauc un tad saka, nu, vai tur stāstu, jā, mēs ar jums, tad mēs pret jums, jo mēs pat neesam, tāpēc es varbūt pievērstu vairāk tieši šim. Nu, no šiem dokumentiem, kur tas, teiksim, ziņojumā, kas tad īsti tā?
Uzlaidam, skatāmies. Man liekas, ka lai jā, bija šis te, vai kur ir tas iesniegums, jā, kas ir atspoguļots. Un jā, nu papildus viņi arī šajā savā iesniegumā norāda, ka viņi vēlētos, lai papas centram tiktu izstrādāt šī attīstības koncepcija, kas šobrīd papē nav.
Mēģiet piebraukt.
Lai precīzi, nu tā kā noteikti šo te visus abūs parametrus, ko pašvaldība vēlas vispār šajā centra teritorijā attīstīt un kādas ir prioritātes no pašvaldības puses.
Drīkst. Nu, bet pašvaldība jau savā laikā Rucavas novads ir pieņēmis teritorijas plānojumu. Pašvaldība ir jau pieņēmus, jau noteikus, ko viņi tur grib.
Jā, bet te ir pēc teritorijas plānojuma arī šī teritorija iekļaujās zonā, kur ir tā kā izstrādājama vēl papildus šī attīstības koncepcija. Tā kā, un koncepcija ir atkal ir cits plānošanas dokuments, ārpus tā kā detāla plānojumiem un teritorijas plānojumu, kas tā kā vairāk detalizē, saliek prioritātes un to vīziju, kā viņi šo teritoriju visu kopumā attīstīt.
Kas nosaka to koncepciju, ka tāda vajag?
Teritorijas plānojums šobrīd.
Nosaka.
Jā.
Tāda nav
izstrādāta. Tā nav izstrādāta šobrīd.
Labi. Cik viņi ir saistoši? Mēs arī pieņēmām pirms mēnešiem trim Tu gribēji to pašu teikt, jā. Pirms mēnešiem trim aizputs tās renesantas biedrība koncepcija. Nu, labi, pieņēmām zināšanai, būsim godīgi. Nu, zināšanai. Cik viņi saistoši būs tam Pēterim, Jonam un tā tālāk? Kāds viņai liekumis spēks tajā koncepcija?
Kas notiktu ar vārdēm, ja būtu šī koncepcija tagad? Teiksim, pie detāla plānēm. Nu, viena auga mums tam vārdēm, nu. Ar to īpašumu, ko šī koncepcija mainīt. Nē, mēs jau neslēpšu, mēs te apkārt tā, nu, domājam pie sevīm, kā, nu, deputāta līmenī. Vajag. Bet tev, nu, tagad virzot šādu procesu, ja būtu šī koncepcija?
Ja būtu koncepcija, šobrīd uz papi darbojās tā, ka viņi ir centra teritorija. Ja mēs skatāmies abūs noteikumus, tad centra teritorijā šie te zemes vienības var būt 1500 kvadrātmetri ar abūs blūvim 30%. Bet tepat laikā papas ciemam ir abūs noteikumi, kas ir papas ciemam, kas ir šī zemes vienība arī ir papas ciems, kur ir noteikts, ka šīs zemes vienības ar detāla plānojumu tāpat tās var būt mazākas, bet abūs blīvums ir tikai maksimāli 10%. Tad ar šo te koncepciju mēs atkal varam arī regulēt šo te gan abūs blīvumu, gan arī, piemēram, publiskajai telpai atvēlamo teritoriju. Nu, tā kā publiskām vajadzībām, vai tie ir veikali, kafēnīca, vai tie ir ceļi, ielas, inženiertīkli, kas vēl ir nepieciešams šis ciems, lai attīstītos ne tikai kā vasarnīcu ciemiņš, jo šobrīd viņš tāds arī ir, arī nu, vēl papildus kaut kādas funkcijas, ka viņam iedot šim ciemam.
Kopumā es arī, nu, viņš iedod tādu vīziju, jā, nu, tas, ko Ulds teica, saprast mūs pašiem, ko mēs ar to papi gribam tādā pašvaldības līmenī darīt, bet tīri juridiskā, nu, kā Andrei arī tu saki, nu, kā tad tā juridiski, vai ko viņš šī koncepcija mums, kā viņš ar teritorijas plānojumu, nu, jau pamatā ir teritorijas plānojums, nu, tagad koncepcijā mēs tur kaut ko interpretēsim, apbūs blīvums un...
Papildināšu. Man liekas, par šādām koncepcijām mēs nezinu, kāpēc esam iecirtuši arī to, ko mēs apspriest nodevām. Atkal koncepcija, jā. Ko mēs konceptēsim, es nezinu. Jā. Nu, mēs joprojām konceptējam, bet tas, ko es nu, tagad vēlreiz pārlasu, tur ir atspoguļots, ko viņi ir izteikuši, kādu viedokli šī persona. Bet viedoklis mēs to pieņemam vai noraidām, es no šī dokumenta neredzu, kā tas ir virsrakstā. Es neredzu, ko mēs ņēmam, respektējam, nerespektējam tas, ka mēs atspoguļojam, ka viņš ir, bet es neredzu to, vai mēs sakam, jā, tur pa lietu un to vajadzētu vērtēt, tur to, nu, tā kā tas nav tas, jā. Jo es redzu divas tādas lielās rindkopas un tā tālāk. Jo no tā pēdējā teikuma mēs izlasu ņemot vērā institūciju negatīvos, mēs virzām pilnveidošanai, bet kā mēs vērtējam šo te privātu personu iesniegumu, jau nav nekāds vērtējums iedots. Nu, šajā dokumentā, ko mēs domājam, tas ir cits.
Izstrādātājs šo arī tik, cik viņš varēs, to viņš iestrādās otrajā redakcijā.
Jā, bet mēs šobrīd stiprinām ziņojumu. Manuprāt, jā,
pilnveidošanai
nē, bet, nu,
ziņojums ir par pirmo redakciju.
Jā, bet lāsam, tā tad es vēlreiz lasu virsrakstu. Ziņojums par detālu plānojumu izstrādi, par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priešlikumiem. Tātad fiziska persona ir iesniegusi priešlikumu. Šis priešlikums ir atspoguļots dokumentā. Savukārt lemjošā, jeb konstatējošā daļā par to nav neviena vārda, ir tikai teikts tā, ka mēs tikai respektējam, nu, institūciju atzinam un tāpēc mēs atdodam. Bet kāda mūsu attieksme ir šobrīd? Nu, nav, un manuprāt, kad, nu, tas īsti nav tad arī skatāms šāds. Jo, es saku, ņemot vērā tiesvedības risks un cik mēs zaudējam, ja, nu, tad mums būtu jau šajā brīdī tas jāidentificē, jo arī, nu, ja es būtu tas iesniedzējis, bet nepazīstu, nezinu pat. Nu, nu, tad es teiktu, bet jūs taču neesat vispār vērtējuši. Es nevaru, nu, tagad nododot otrā tūrē, es jau nezinu, kā jūs pret to attiecaties.
Tāpēc viņiem būs iespēja izteikties otrās redakcijas publiskajā apspriešanā. Bet es pateikšu, kāpēc nav iekļauts varbūt par fizisko personu šeit. Ir divi varianti pēc šāda ziņojuma. Vai nu detāla plānojums tiek apstiprināts ar šiem te piebildēm, kas tiek ņemts vērā, kas netiek ņemts vērā. Otrs variants, vai mēs viņu nododam pilnveidošanai. Šajā gadījumā mēs pieņemam lēmumu, ka mēs nododam detāla plānojumu pirmo redakciju pilnveidošanai. Mēs viņu neapstiprinām, tāpēc pilnveidotajā redakcijā atkal mēs ņemam vērā visu institūciju nosacījumus, atzinumus un arī fizisku personu iesniegumus.
Labi saprot, bet es to, ko es neredzu, nu kāpēc personai divreiz rakstīt vienu un to pašu, ja? Nu viņai jāraksti vēlreiz tas pats, jo nav saprotams, vai tas ir ņemts vērā vai nav ņemts vērā, vai viņai pa to ir jēgas uzturēt vai nav jēgas uzturēt, tā, manuprāt, nu nedaudz tā nebūs korekti, jo iznāk, kad mēs tikai šobrīd vērtējam institūcijas, šo mēs nevērtējam, tāpēc, ka būs vēl. Ne, nu, būs vēl, būs arī vēl, bet nu, tas, ka mēs uz iesniegumu, manuprāt, ka jārēģē uz šo iesniegumu, nu, zināmā kārtībā, nevis nu, beigredakcijā, bet jau šajā.
Kaut bet kā. Es jau kā izstrādes vadītāja nevaru pateikt, vai izstrādātājs pilnā apmērā to būs iestrādājis iekšā, to es redzēšu tikai tajā brīdī, ka viņi atnāks ar pilnveidoto redakciju, kas būs otrā redakcija, uz šo te sabiedrisku nodošanu sabiedriskajā apsvēršanai. Tad atkal tie taps ziņojums, vai iepriekš sniegtie atzinumi un tā kā institūcija nosacījumi ir ņemti vērā vai nav ņemti vērā.
Tad man ir tālāk jājautā. Tātad, es redzu, ka ir pievienots tur tāds garš palaks, kur ir analizēts katras institūcijas tas nu, atzinums, un vai viņš ir ņemts vērā vai nav. Tur bija tāda tabuliņa klāt.
Tabuliņa ir,
jā. Jā, tātad tas nozīmē, ka nu, izstrādātājs ir ar tiem darbojies. Jā, kaut ko teicis. Savukārt par to fizisko personu es neatradu laikam.
Jā, jo šajā ziņojumā ir smalk un precīzi aprakstīts, kas varētu tikt labots, jo šajā procedūrā, kamēr mēs gaidījām institūciju atzinums, un līdz šim brīdim, tas ir sanāk no novembra līdz šim brīdim, izstrādātājs strādājas tieši ar šīm te divām institūcijām. Viņš ir pilnveidojis jau redakciju, viņš ir nosūtījis gan valsts vidas dienestam, gan dabas aizsardzības pārvaldē sākotnējai saskaņošanai. vēlēšanai, vai viņi piekrīt, kad detāla plānojumā viņu atzinumu ir iestrādāt šādā pozīcijā, vai viņi nepiekrīt. Tāpēc arī tajā ziņojumā par institūcijām ir precīzi atrakstīts.
Viņiem to arī tās fiziskās personas to iesniegumu nebija tikpat jāizanalizē.
Fiziskai personai ir sniegta atbilde tapis sistēmām. Nu, es varu pievienot šim te ziņojumam, kas ir, kāda atbilde ir sagatavota uz iesniegumu.
Ne, bet varbūt var to uzreiz parādīt, jo šobrīd man ir jābalso par to, ko es īsti nezinu. Es tikai redzu, kad, nu, vai ir ņemts vērā vai nav. Nu, ja nebūtu tāds virsraksts, tad es neko neteiktu, bet šobrīd vai ir ņemts vērā vai nav. Un tagad es nesaprotu, ir vai nav ņemts vērā.
Pilnībā viss noteikti nav ņemts vērā.
Jā, bet tad kas?
Kamēr Sanīt meklēja, Jāni.
Man ir, es jā. Tam nepārsūtīt, lai parādītu uz ekrānu.
Nu jā, troši vien, kad būtu labi. Nu, lai vismaz e-pastos, vai kā var, kaut vai e-pastos, ja personas dati tur ir, nu, e-pastos atsūtīt, lai, nu, pa visu ekrānu nerādās pa pasauli.
Jāni. Sakāmies.
Jā, es bišķiņ gribēju nu, par to situāciju un par to lēmumu projektu vēl vienreiz. Tātad mūsu uzdevums šodien ir, jebkurā gadījumā laiks iet, ir vajadzīgs laiks un lēmumu projektā ir runa par 2 gadiem, mums ir jāpagarina šis termiņš, jebkurā gadījumā. Šobrīd tas primārais ir tas, kad tas ir valsts vidas dienas un dabas aizsardzības pārvalde ir tāds negatīvs atzinums. Mums tas ir jārespektē un tas lēmums ir jāpieņem. Protams, mēs varam diskutēt šodien arī par to stratēģiju, kuras nav, ja, bet mēs viņu šodien neizstrādāsim šeit uz vietas. To mēs varam pieņemt zināšanai un arī to ziņojumu. Mēs, protams, varam uzrakstīt uz 4 lapām, 3 lapu vietā, ja izvērst un noformējam jautājumus. Un es pieļauju arī, kā es sapratu no šī lēmuma projekta un pievienotiem dokumentiem, tad arī speciālisti, tie, kas ar šo jautājumu strādās šajā otrajā periodā, ievērtēs tos, ko šī biedrība ir iesniegusi šos kritērijus. Un, protams, mums jau ir vajadzīgs gala rezultāts. Un man tālāk, es domāju, ka šī diskusija šobrīd ir diezgan neauglīga, un man lūgums komitejas vadītāji tad uzsākt balsošanu par šo lēmuma projektu. Šobrīd arī tajā tabulā, kas bija pievienot, kur bija institūcija šie atzinumi, nu nākošajā reizē mēs pievienosim arī klāt šīs, ja būs arī no šīs no šīs fiziskās personas arī šos priekšlikumus, nu, pieliksim klāt. Tā kā manas ierosinājums lūgums uz savu balsot.
Viņi mūs dzen stūri ar to koncepciju.
Vai nu ir kaut kāda plānošanas līmeņa, teritorijas plānojums, detāla plānojums, ir lokāla plānojums. Ja visu to teritoriju apskata, tas nav loģiskāk nekā kaut kāda koncepcija lokāla plānojumā, šo kā tu minēji. Jo tas ir kaut kāds, nu, vismaz loģisks solis. Labi.
Status viedokļi, tas ir tematiskais plānu.
Andrej, tu esi izlasījis un mēs varam virzīties uz priekšu.
Jā, es uzreiz varbūt jau tiep divās daļās norunāšu savu runājumu. Viens būs, tad, kad es gūstu par debatu, tā būs debašu sadaļa. Līdz varētu pieteikties arī ar pogu.
Ir jau debašu sadaļa?
Ir jau debašu sadaļa, ideāli. Tad nospiešu pogu, lai viss tas... Jā. Tātad šobrīd tika parādīts, ka ir arī nu, izstrādātāju vērtējums par iesniedzēja priekšlikumiem. Protams, grūti ir pateikt ar kādu domu tajos laikos un ar kādu līmeņu dokumentu Rucavs, tā bija novaddome, ir iekļāvās šādu. Kāds šī dokumenta, nu, tiesiskais līmenis ir, bet, nu, diemžēl, viņi tādu ir paģērējuši izstrādāt. Ja es nemaldos, mēs arī jaunajā teritorijas plānojumā īsti nerisinām paps ciem jautājumu. Manuprāt, jā. Mēs atkal lieki uztaisam tukšu dokumentu, kur pēc tam sakam, kā atkal strādāt. Man liekas, tur ar kādu koncepciju vai nebija. Saprotot jau no Jolantas, kā lietpratēja, tāda sena lietpratēja, nu, ka tas juridiskais jēdziens īsti neiet krastā. Bet cik es noprotu, kā šo te koncepcijas trūkumu, Ruca, tas ir paps ciemā biedrības vai privātpersonas, droši dodās uz tiesu un lielākoties iznāk kā uzvarētāji. Nu, tā vismaz. Varbūt, ka būs kāda atsauksme savādāk. Līdz ar to, un šajā ziņojumā šī lieta, tas viedoklis, nu, novērtējums no mūsu puses kā institūcijas, vispār nav dots. Cik viņi ņēmuši vērā? No mūsu puses vērtējums, tā ir izstrādātāja viedoklis. Nu, lūk, līdz ar to es šobrīd neatbalstīšu, es atturēšos, jo... Ja tas izstrādātais jau ir tik kavējis ar savu dokumentu izstrādu, nu tad, diemžēl, lai viņš uzlabo vēl šos papīrus, jo pilnīgi apzināti virzīties uz to, ka tas ir apstrīdāms lēmums, un pēc tam tērēt pašvaldības resursus tiesa institūcijās un iespējams arī zaudējumu gadījumā vēl atmaksāt kādas tiesāšanās izdevumu, nav īsti pamatot. Un vēl, protams, ja mēs esam atkal tikpat muļķīgi, esam stiprinājuši jauno teritorijas plānojumu, kas ir, protams, viens no visvēlākajiem valstī, nu tad tomēr, kamēr netiek sakārtots daudz maz iedzīgā juridiskā stāvoklī, nu šis te papesciem un tie piekrasti jautājumi, nu arī nav jēgas tādas pieņemt, lai pēc tam atkal strādāt vēl 5 gadus un atsaukt jau tad uz pašu sevim, ko mēs neesam izdarījuši. Paldies!
Paldies! Man viens jautājums, pirms šķietām, kā izskatās viņa saņems DAPA un valsts vidas dienestu atkārtot pozitīvu atzinumu?
Šobrīd viņi mēģina visu darīt tā, lai viņi dabūtu šos pozitīvus atzinumus no institūcijām. Jo šobrīd arī institūcijas ir izvirzējuši prasību ievērtēt arī priekšā būvas 1% aplūstamību. Un viņi to arī ņem vērā.
Nu, manuprāt, mums te noraut pusceļā šo procesu būtu mazliet muļķīgi. Es domāju, kad ir jāpaskatās, kāds izskatīsies rezultātā izējot pilno procesu. Tāpēc, ja vairāk nevienam jautājumu nav, es... liek uz balsošanu. Par 4-1 atturas. Lēmums pieņemts. Andre, lūdzu, vēlreiz par balsošanas motīvu runāsi.
Jā, es atturējos. Iespējams, ka es esmu maldībā, bet šis te ziņojums, manuprāt, neatspoguļoja visu informāciju, kas atbilstu šī ziņojuma noteiktajam saturam un arī šī ziņojuma virsrakstam, jo izvērtējums par fiziskās personas viedokli viņā nav iekļauts, un jā, jāsaka, ka katrs deputāts balso pēc savas apziņas, varētu arī pievienot satversmes tiesas atziņas šajā te vietā, un arī pēc tās varbūt situācijas un arī tiesiskās izjūtas, kas ir viņa nu, zināšanās, tāpēc nu, tāds balsojums. Paldies.
Paldies. Pārējam pie otrā darba kārtības jautājuma. Par detālu plānojumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamam īpašumam Bleivi Rucavas pagastā Dieninkurzemes novadā. Lūdzu ziņojumu.
Jā, ir saņemts JAV projekts izstrādāts detālu plānojumu pilnveidotā redakcija. Detālu plānojums tiek izstrādāts pirms nekustamā īpašuma apbūves. No pirmās redakcijas ir mainījies tas, kad ir mainīta šīs apbūves zona, ņemot vērā šīs vēl papildus aplūstamības teritorijas, kā arī piekļuvēs risinājums nekustamajām īpašumam. Viss servitūta ceļš šobrīd ir nostiprināts kaimiņu teritorijās kā apgrūtinājums, lai nodrošinātu piekļuvi arī šim īpašumam. Tātad šajā īpašumā paredzēta viena galvenā ēka un divas palīgākas ar samazinātu arī šo te apbūves parametriem. Jā, un īpašums atrodas dabas parka zonā, kur pēc atbilstoši Rucavas teritorijas plānojuma ir atļauta šī te viensētas apbūve. Un šeit arī ir tad svarīgs šo te divu institūciju, kas ir Valsts vides dienas dabas aizsardzības pārvalde atzinumu, lai viņi piekrīt šādam te risinājumam. Kā arī detā plānojumā ir paredzēts, kad pirms jebkuras apbūves, tas arī pirms šī servitūta izbūves ir jāsaņem tehniskie noteikumi no Valsts vides dienesta, kā arī pirms ēku būvniecības ir jāsaņem no dabas aizsardzības pārvaldes šīs te zemes kategorijas maiņa, lai pierādītu to, ka šeit arī ir atļauta šī te apbūve. Un tas ir paredzēts visu detā plānojumā.
Paldies, Anita. Jautājumu, lūdzu, Andrei.
Jā, attiecībā uz šo vai iepriekš bija izteikti arī kādi nu, privāti personu iesniegumi?
Jā, bija viens fizisks personas iesniegums no blakus teritorijas, kas nepiekrīta, kad piekļūšam īpašumam tiek daļēji paredzēta pa viņa īpašumu. Tāpēc ir jauns risinājums piekļūst nodrošināšanai.
Tas ir neskarot?
Neskarot šo īpašumu, jā.
Vai tas ir norādīts šajos dokumentos?
Cits risinājums?
Nu, jā, ka līdz ar to, kad šai privātpersonai nu, vairs nebūs nu, aktuāli, nebūtu pamats.
Grafiskā daļa. Kas parāda, ka
raksta iesniegumu, jā. Nu, tā tad jādod kaut kāds juridisks izvērtējums. Grafiskā daļa jau ir tikai saks, bet atspoguļots. Mēs ļoti atspoguļojam nu, uz vienu vai otru. Vai te ir atspoguļots?
Tagad precīzi nepateikšu. Es pastīšos.
Ne, nu šai fiziskai personai caur tapis arī atbildē, viņš, kā viņš iesniedz to iebildi?
Nē, toreiz viņiem bija iesniegums ar pašvaldību un viņiem arī sniegta atbildi tika. Bet tajā brīdī netika teikts atbildē, kad tiks risināts cita piekļuva. Tas ir otrās redakcijas izstrādes laikā, ir īstenota šī piekļuves risinājums.
Tad ko, kas šai privāta personai ir atbildēts? Nē, nu atkal, jā, mēs ar institūcijām, jā, bet mēs kaut kā privāta personas necienām, nu, arī viņu iesniegumi un arī acīm redzot viedokļi būtu korekti jābūt atspoguļotiem šajos dokumentos, jo viņš jau vēršas ar iesniegumu, nu, tad vismaz jāsaka tā, nu, paskat tajā papīrā, jā.
Man kolēģi vēl kādam kāds komentārs jautājums? Jā, varbūt daļēji, nu, Andrei komentārs vietā, nu, jā, tās institūcijas, es domāju, ka tos iedzīvotājs arī vajag ņemt vērā un, nu, uzskatīt viņus par līdzvērtīgiem spēles dalībniekiem. Mēs kaut ko, Sēni, tu meklē kaut ko, jā?
Šobrīd skatos, jā, ko es esmu iekļauts ziņojumā, ko es varu piepilst, es varu šo te ziņojumu par šo te redakciju pilnveidot un iekļaut šo te risinājumu, kas skar šo te fizisko personu, jo tur ir atsaucis par institūciju ņemtajiem nosacījumiem un atzinājumiem vērā, bet, tā kā jūs norādat, nav šī te fiziskās personas iesniegumā norādīts. Bet to es varu ziņojumā papildināt par šo te risinājumu, kas tieši skar šo te fizisko personu.
Tad mēs vienojamies, ka uz domas sēd, ziņojums būs papildināts.
Jā.
Jā, labi. Pieprotokolēsim. Vēl kādu komentāru? Grib, negrib debatēt, es ceru, tad domāju, ka mēs varam balsot. Paldies, 4-1 atturas, Andrei, lūdzu par balsošanas motīvu.
Jā, tātad es šobrīd atturējos tieši tāpēc, ka netiek respektēts līdzvērtīgi privātu personu iesniegumu plānošanas dokumentu šajā paskaidrojuma daļā. Uzskat, ka būs gadījumā, ja līdz sēdei būs precizēts un labots, es savu viedokli mainīšu, bet iepriekšējā gadījumā es nezinu, kā tur būs, bet manuprāt, mēs, ja gadījumā pavēju, tad mēs respektējam privātu personu un cenšamies ieklausīties. Te būtu tik pat līdzīgi, pie kam iedomājoties, nu, ka pēkšņi kāds izdomā pa tavu īpašumu ceļu taisīt. Nu, tas ir vispār tāds īpatnējs, nu, risinājums, jā. Es plānošu ceļu pa tavu īpašumu servitūti, jā. Nu, tā, manprāt, attīstītāji kaut kādos brīžos tā patvaļa ir diezgan plaša, un mēs daudz vietas sastopamies, un tāpēc būtu korekti, ka mēs tikpat respektējam privātu personas, kas sniedz savus atzinumus, viņus atspoguļo korekti, un vai nu ar viņiem vienojās, vai, nu, tur pārdod notirgotos īpašumus vai kā, bet viņiem jābūt redzamiem. Paldies!
Paldies! Pārējiem pie trešā jautājuma. Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Pīlēni Ziemupē Dienvidkurzemes novadā. Lūdzu ziņojumu.
Ir saņemts iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā īpašumā Pīlēni Ziemupē. Detālu plānojumu izstrādes mērķis ir jauna zemes vienība veidošana, detalizējot un konkretizējot teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemesvienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, un nodrošināt piekļuvu jaunveidojamām zemesvienībām. Lūdzu apstiprināt izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam.
Jautājumi?
Kāda ir lietas būtība detalizētāk?
Īpašums šobrīd, kā jūs redzat, šis tas iekrāsots ar sarkano apvilkts līniju. Viņam šobrīd nav nekādas piekļuves, apbūves nav. Kopējā platība ir 4,33 hektāri. Un Ziemupes ciemā pieļaujamā zemesvienības platība ir 2000 kvadrātmetri, un līdz ar to īpašnieks vēlas šo te zemes gabalu sadalīt mazākās vienībās. Un, lai tas tiktu funkcionāli viss risināts, tad ir šī detāla plānojuma izstrāde nepieciešama.
Nav jautājumu vairāk. Andrej, atbildēju savu jautājumu. Labi, tad debatē man nav pieteicies neviens, tad lūdzu balsojam.
Man, kamēr visi balso, man tāds muļķīgs jautājums ir, tagad notiek tas teritorijas plānojums un daudz uzsāk detāla plānojumu tagad. Un ja viņš tas viņu pusē veikties detāla plānojums nesakritīs ar nākamo pieņemto teritorijas plānojumu, tas tā kā, nu, kā tas notiek tālāk? Viņi atkal viņiem jāpārstrādā tas detāla plānojums vai kas viņam, vai viņi jau skatās potenciāli uz iespējamo jauno teritorijas plānojumu?
Pirms gadiem atbildi, Andrej, tu nepiedalījies balsojumam speciāli, vai tu?
Es nepiedalījies balsojumu tehnisku iemeslu dēļ. Šobrīd dators ļauj vismaz ieknikšķināt kaut ko, bet lūdzu fiksēt protokolā, ka es balsoju par minēto lēmumu.
Paldies, un tagad atbildi Gatim.
Droši vien atļaušos atbildēt es. Ar detālu plānojumu negroza teritorijas plānojumu atļauto izmantošanu, bet detalizē konkrēto plānojumā noteikto atļauto izmantošanu. Attiecībā uz šo konkrēto zemes gabalu jaunā plānojumā funkcionālā zona pa lielam netiek plānots mainīt, bet ja arī tā būtu, tad ir jebkurā gadījumā pie teritorijas plānojuma gala redakcijas apstiprināšanas tiek apstiprināti arī detāla plānojumi, kuri ir spēkā, kuri ir izstrādāti iepriekšējā periodā un kuri paliek spēkā, kuri netiek vai nu integrēti teritorijas plānojumā vai netiek atcelti. Un tad līdz ar to, ja šis detāla plānojums būs apstiprināts pirms teritorijas plānojuma, tad viņš tiks iekļauts gala redakcijā vienkārši kā spēkā esošais plānojums. Ja nebūs, tad iespējams, kad pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas, ja viņš vēl turpinās savu izstrādi kaut kādā entajā redakcijā, nu tad vienkārši viņš varēs pielīdzināt varbūt savus abūs parametrus, bet principā, nu, es domāju, kad tas nemaina lietas būtību, jo detāla plānojums tikai detalizē, nevis maina funkcionālo zonu.
Paldies. Tad par trešo darbkārtības jautājumu bija tad 5 pār un lēmums pieņemts. Tad pāriem pie 4. jautājuma. Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Degungs, Rucavas pagastā, Dienkurzemes novadā. Lūdzu ziņojumu.
Jā, ir saņemts nekustamā īpašuma Degungs īpašnieka iesniegums, jo lūguma izstrādāt detālu plānojumu pirms kompleksa sabūves un sadalīšanas. Zemes vienības platība ir ļoti liela, 79,25 hektāri. Šāds detālu plānojums mums novadā nav izstrādāts vēl. Tātad viņiem arī ir paredzēts darba uzdāmā, ka viņiem jāveic ir biotopa ekspertīzes, ornitologu un arī šīs te dendroloģiskās vērtības viss jāmeklē teritorijā. Nu, tur sagatavos darbu uzdevumus, teritorija arī ir. Jā, vai ir kādi jautājumi vēl par šo? Un, jā, un teritorija atrodas lauku teritorijā, ārpus ciem teritorijas un arī ārpus Baltijas jūras šo 5 km ierobežojošās saimnieciskās darbības joslas.
Paldies, Andres. Rindā uz jautājumiem.
Pilnīgi muļķīgs jautājums. Drīkst. Juridiskais īstais pirmdokuments ir tā mapīta, jeb tapis. Nu, tur lapus, salocīts kartas, tur astoņās līkumos.
Šobrīd ir tapis sistēmā elektroniskais dokuments.
Nē, tāpēc jautājums pievērsos tam, kas tur rakstīts, nu, pa to noformēšanu visu, jā. Nu, kā tur jālok tai mapītē viss iekšā tās kartas un ilustratīvie materiāli?
Eksemplārā es vēl joprojām pārņem to, ka vienā eksemplārā viņiem ir jāiesniedz arī pašvaldībai. Būvvaldē ļoti viegli arhitektiem bieži vien ir strādāt arī ar šiem te papieru formāta dokumentiem, jo pēc tam šie te dokumenti, nu, principā detāla plānājums ir saistošs mūsu arhitektiem, kur viņi var iepazīties ar visu šo te informāciju, kas ir abūs noteikumos precīzi atrunāts arī kartogrāfisko materiālu.
Nu, jau tad pāraksts nav redzams. Kā tad tur būs ap pārakstu un visu pārējo tai mapītē, jo viņš jau ir sistēmas paraksti.
Jā, sistēmas paraksta, bet tas viens iesniegu, tas dokuments, ko viņi iesniedz, viņš jau nav kā saistošs, piemēram, citām personām. Tas ir tikai kā dokuments.
Jā, bet tad sakiet 558 noteikumi, cik lielā mērā tur darbojas uz šo te jūsu kopiju mapīt. Ne, nu, jūs gribat.
Es atrakstīju, kas tur ir nepieciešams kādās formātos. Un...
Nē, tur ir rakstīts ievērot 558, tas es izlas, nu tur pāraksts viss zonā, jābūt pāraksts apstiprina un tā tālāk. Nu šobrīd jau tādu vairs tad neveidojas elektroniskā sistēma, tad tas ir vienkārši nu, elektroniski izdruka no sistēmas, nu pēc būtības, jā. Ne, padomāt, vai mēs kaut kur baigi smalk nesarakstam, jā, bet faktiski tas tā jau vairs nenotiek, jā. Nu, jo tas jau faktiski tad ir atvasinājums, tā izdruka, kopija.
Jā, var būt, bet bieži vien paši arī īpašnieki ir ar lūgumu tieši šo te izdrukas kopiju, lai viņiem ir uz rokas ar visiem parakstiem. Kaut vai tur tajā elītē ir ierakstīts, kad ir elektroniski parakstīts.
Nē, jo tā mēs veidojam dažādas dokumentus, ir pēc tam rodās kāzus. Nu, kāds kaut kur sistēmā viens izdrukāts ir jaunāks, un tad kurš tad ir patiesais, jā? Es par to vairāk, nu, tu vari izdrukāt no sistēmas, vienmēr gribu pasūt, ka tu vai piecas drukāt, bet saprast, kurš tad tas primārais un juridiski saistošais. Šobrīd ir vairākos gadījumos arī ar šiem te, nu, kur ir rastrīts, arī tur bija tad parakstīts, tad sistēmā, tad ne tad, un beigās nesaprot, no kur brīža nodibināt sabūves tiesības, ja pat tiesa to beigās konstatē. Nu, tā tad vienkārši, lai nav tāda pretruna.
Elektroniskais.
Paldies.
Paldies, Uldi.
Es sapratu, Sani teica, tā ir lauku zeme, ja? Lauksaimniecības zeme.
Lauksaimniecības zeme, jā.
Pēc teritorijas plānojuma viņi varētu, jo te jau reku tā kā vēl uz komercābu un uz spā viesumā, ja basēns, nu it kā jau forši cilvēkiem būs darbs.
Atļauts.
Ir atļauts, jā.
Nē, es domāju. Mēs arī pieprasam detāla plānājumu pēc būtības, nu, atļauts ir izmantot, bet ņemot vērā, ka tā ir komplekss risinājums mūsu izpratnē, tāpēc mēs sakam, ka ir jāizstrādā detāla plānājums precīzi ar visiem tiem parametriem, lai viņi sev turētu kā, arī viņi paši sev uzliek tādu rāmīti tā kā virsū. Jo tur ir noteikts abūs blīvums 5%, jo tas arī viņiem ir jāievēro.
Nu, pie šitā 7, cik tur hektāri, 5% tur kosmos, es domāju, tas ir. Nē, man vairāk kas baidz skatos to kartogrāfisko, ka tur blaks ir vesela čupar, nu, viņi tā kā ieskauj privātu māju abūs teritorijas, vai tur nebūs kaut kādi, nu, skaidrs, ka tie lietuvieši meklē klusumu. Es domāju, ka tur tie arī lietuvieši, kas tur sadalījuši pa tām desiņām, ja tā var teikt, vai viņš baigi, nu, nesāks tur kaut kur. Bet, nu, ideja fantastiska, un man liekas, ka papi par Las Vegas attīstās un prieks.
Šis ir pie pašas nedas, jā, bet visi pierobežnojāki tagad tiks informēti par to, ka tiks izstrādāt šāds tad detā plānojums, un viņi var sniegt savus priekšlikumus, iebildumus jau sākotnējā procedūrā. Līdz šim tas neviens principā pie detā plānojuma uzsākšanas nekad nav mums devis savus priekšlikumus vai iebildumus lielākie. Pēc tam ir otrā kārta, kad mēs nododam publiskai apspriešanai, arī visi pierobežnieki tiek informēti par šo detā plānojuma redakciju. Tā kā, jā. Un arī šeit šobrīd arī pie teritorijām tiek uz publisko apspriešanu prasīt šeit lielie A1 formātā plakāti, lai arī braucot garām var ieraudzīt un saprast, kas notiekās teritorijām.
Tad būtu atkal kaut kāda tā biedrības bremzēšana arī nav, ja šis ir tā kā attālāk no viņa redzesloka.
Visdrīzākais, kad šis arī varētu būt viņu redzeslokā, jo viņi saprot arī, ka jūras tums šeit arī ir. Neņemot vērā, ka tur arī būs šī dīķa sistēma, ko viņi tā kā plānojuši arī šajā detā plānojumā realizēt, bet arī jūra tur patās ir. Viņi atkal prasīs noteikti šīs biedrība par šīm nojām uz jūru.
Paldies. Vēl kādam jautājumu? Ja nav, un debatēs ar nav neviens pieteicies, tad es aicinu balsot. Paldies. 4-1 nav piedalījies. Lēmums pieņemts. Tālāk pārējiem pie attīstības daļas projekta lēma projektiem un tālāk 5. Darba kārtības jautājums par Priekulas vidusskolas stadionu būvdarbu līgumu slēgšanu projektā izglītības iestāžu infrastruktūras Priekulē un Vaiņodē. Tad lūdzu, Dinī, ja. Ziņojumu sākumā.
Labdien visiem! Projekts izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē sastāv no 3 daļām. Par divu daļu būvdarbu līgumu slēgšanu, kas ir Priekulas vidusskolā un Vaiņodes vidusskolā, tik lemts jau iepriekšējās domas sēdē. Šobrīd ir zinām iepirkuma rezultāti un arī izvērtēts iepirkuma dokumentācija. Projekta trešai daļai, kas ir saistīts ar Priekulas stadionu. Iepirkumā saņemti 3 piedāvājumi, un pēc iepirkuma dokumentu izvērtēšanas 3. Februārī pieņemts iepirkuma lēmums piešķirt līgums tiesības IACTB. Un šobrīd vēl norit iepirkuma nogaidīšanas periods. Summa ir nedaudz mazāka par to, ko mēs plānojām sākotnēji projektā un ko iekļāvām projekta pieteikumā. Līdz ar to kopējo budžetu nepalielina projektu budžetu, bet es vēlos vērst uzmanību uz to, ka šobrīd ir uzsākušies darbi Priekulas vidusskolā, un arī veicot šos pirmos demontāžu darbus ir konstatēti arī darbi, neparedzētie darbi. Saistībā ar elektroinstalācijām. Tādējādi ir prognoze, ka varētu būt būvdarbu summas pieaugums, taču par pašiem darbiem un summām vairāk būs zināms nākošās nedēļas laikā, jo šobrīd projektētājs ar būvdarbu veicējiem būs raugs strādā pie šī jautājuma. Atbilstoši ministra kabineta rīkojumam, Dienkurzemes novada pašvaldības sasniedzamais rādītājs projektā ir Priekulas vidusskolas infrastruktūras pilnveida un aprīkošana, kas ir šī viena vienība, bet skaidrs, ka projekta pieteikumā ir iekļauts arī šī Vaiņodes vidusskolas darba veikšana un aprīkojuma iegāde, kā arī stadiona atjaunošanas darba veikšana. Līdz ar to Ir šobrīd noteikti diskusijas par to, vai veikt šos darbus saistībā ar Priekulas vidusskolas stadionu, tad noteikti ir nepieciešama arī konsultācija saistībā ar CPLA, kā arī ministriju par vispār iespēju izslēgt šādu veidu darbus no projektu pieteikuma. Tā, esmu gatava atbildēt arī uz jautājumiem.
Lūdzu, neviens nav pieteicies, Vinda. Nav jautājumu jums par šo lēmumu projektu? Uldi sāks pirmais.
Man ir jautājumi, jā, man vakar tiešām, ja godīgi nepārsteidz tā ziņa, ko un vakar piecos atsūtīja, ka nu, sāk jau rasties papildus darbi. Jo, protams, projekts tika uztaisīts, ja tā var teikt, mērkaķa ātrumam, skaidrs, ka nu, tas ir milzīgi apjomīgs un ka tur visādas burkas slīdīs ārā. Traki tas, ka tikai nedēļa pastrādāts un jau parādās, es domāju, līdz beigām tur būs vēl un vēl un vēl. Un kā Andrejs saka, vēl nav nemaz kolbas sāktas pirkt, kas tur vēl darīsies ar tām kolbām. Vai mums pietiks naudiņas visam tam? Mums jau arī šobrīd budžetā nav ko pielikt īsti jau, nu, vai 10 vai 50 tūkstoši. Es saku, 100 tur stabili beigās aizies. Es stabili aizies. Ne tikai par tiem kusušiem vadiem, bet gan jau tur vēl kaut kas līdīs ārā. Jo, nu, tikai sāk graut, ka sāks lipināt, tad tā dzīvē mēdz notikt. Un, Nini, vai tiešām šitas arī bija, jo es sapratu tā, kad obligātais bija Priekulas vidusskola, tad kā bonus bija, kā sāpi nauda arī Vaiņodas skola, ka šitā bija bišķi jau tāda, nu, tā kā izvirtība, vai ne? Ir tā. Paldies par godīgu.
Nē, nu, projekta pieteikumā viņš ir iekļauts, tāpēc es arī vērs uz uzmanību to, ka rādītājos sasniedzamos ir galvenā šī Priekulas vidusskola, gan šī infrastruktūra, gan aprīkošana. Papildus tā varējām paredzēt vēl kādai netālasošai skolai un arī sporta infrastruktūrai. Šis viss atspoguļojas projekta pieteikumā. Līdz ar to šobrīd arī tāpēc ir šīs diskusijas par šo jautājumu.
Bet es pareizi saprotu, jūs vēl nezināt, ko teikt CFLA, ja mēs ņemsim viņu ārā, piemēram.
Nē, šobrīd nav bijušas runas ar CFLA par šo.
Jūs visi esat šokēti tagad un nerunājat, vai nu, kāds cits iemesls trūkst vārdu visiem. Tad es drīkstu. Man sagatavots monologs par šo lēmumu projektu. Es viņu palaidu uz komiteju jums diskusijā ar smagu sirdi, komentārā ierakstīt. Tas ir jāskat kontekstā ar nu, potenciālo sadardzinājumu jau uzsāktajiem būdarbiem Priekulas skolā. Un... Tas, ko es arī attīstības meitenēm rakstīju e-pastos, man konceptuāli nepatika nolikums un līguma projektā paredzētā tā termiņa atruna. Pirmkārt, tas ir tā ar juristiem, ja es pateiku, seisā pievienotais līguma projekts neatbilst nolikumam. Tur ir ieviesusies, kā iepirkums saka, tehniska kļūda un ir pievienots ne tas, bet labi, priecājamies, ka neviens no pretendentiem to nepamanīja un neiesniedz sūdzību. Nu, ja ir vēlam pakasīties par iepirkumu rezultātiem. Otra lieta, paredzot termiņu 15. jūlijas, ja? 15. jūlija, neiekļaujot tajā nodošanas eksploatācijā termiņu, manuprāt, mēs izējām uz risku. Tas nozīmē, ka 15. jūlijā šie darbi netiks pieņemti eksploatācijā. Un... CFLA prasība ir nodot darbus ar eksploatācijas aktu. Un vai mēs nu, tā kā paši neiešaujam sev kājā un paļaujoties uz to, ka būvalda 16. jūlijā pieņems eksploatācijā vienā dienā, nu es nezinu, manuprāt, tā nav pareiz loģiska domāšana virzot tādu mērogu projektu. Tā kā es ar smagu sirdī teikšu, ka es neatbalstu šī projekta realizāciju un šādā kontekstā un kontekstā ar sadārdzinājumu, kas mums sagaida. Paldies! Nākamais?
Es nezinu, kas tur nākamais ir.
Raimonds?
Jā. Es pirms tam esmu izteicies par... pašu Priekulas skolu. Nu, šeit, ja mēs skatāmies uz Priekulas stadionu, tad šeit es varu teikt labus vārdus. Šeit ir adekvāta cena veicamajiem darbiem, kas ir ieplānoti. Jo, ja mēs skatāmies uz Priekuls skolas līgumu un cenu, tad tur mati ceļās stāvs, par ventilāciju un kosmētisko remontu 2 miljoni. Nu jā, bet šeit vismaz ir adekvāta cena un šo es atbalstīšu, un, lai mums pietiek nauda.
Jā, nu lūdzu.
Es saprotu no komitejas vadītājas, šobrīd tas jautājums ir tāds, kad, ka iespējams šo projektu mums nevajag atbalstīt šobrīd, un jo, nu, iespējams būs ļoti daudz neparedzētie izdevumi, jā, bet tas, ko arī Raimonds teica, protams, nu, ir viens ir ēka, ļoti daudziem nezināmiem ar atsegumiem, kas tur var rasties, un otrs ir taisnes gabals, kur var pacelt esošo segumu, novērtēt, teiksim, to pīrāgu un skaidrs, ka daudz vienkāršāk un arī mazāk var kļūdīties piedāvāt cenu. Bet mans jautājums ir tāds, varbūt, ka mēs šo situāciju varam ievērtēt tādā ziņā. Nu, tas, ko jau mēs aizņēmsimies šim projektam kopumā, priekš Priekuls un Vaiņodzes skolām, ka šādu naudu iespējams mēs varam skatīties, kā mums šī gada budžetā nu, turpmāk izpildu veicās un atrast nu, šos 164 vai būs 180 varbūt pēc kādu laiku un nofinansēt no budžeta. Varbūt arī tāda versija ir, un to mēs vienkārši varam paši lēmt un spriest, nu, ka tā ir viena no prioritātēm. Un veikt tā, teiksim, viņa, jā. Un šo naudu, teiksim, nu, tā kā iezīmēt, ka mēs varam atstāt kaut kādu, nu, rezervi, jā, ja mums tur tiešām tā ir būvniecībā, tur mēs vairs nevaram apstāties.
Andre, lūdzu.
Jā. Es droši vien pievienošos Dinijai. Kā lietpratējām šoreiz šajā jautājumā. Un tas mans varbūt redzējums, ka varbūt nevajag skriet ar to līgumu noslēgšanu. Nemest vēl pie zemes, apskatīties, kas nāk no nu, neparedzēti, jo tie radās pēc apmetuma demontāža. Nu, neviens tehniskā projekta izstrādātājs nu, nedemontē, jo tāpat nebūtu droši vien noteicis, kāda situācija ir zem dažādām konstrukcijām. Nu, tas vienkārši fiziski nav iespējams. Protams, cenas piekrīt Raimondam ir augsta, bet nu, tas acīm redzot tā summa pret termiņu. Tas, kas stadiona, nu, tas ir maziņš darbs, nu, salīdzinoši. Un tas ir viens. Un otrkārt, manuprāt, ka šobrīd tāpat to stadionu nebūvēs. Un vēl nebūvēs vismaz 2 mēnešus. Nu, viņš nav tehniski šobrīd zem šī sniega. Nu, ko tad kausēsim sniega? Un ka varbūt nedaudz atlikt. Un mēs varam gan, nu, jo te jau jautājums vairāk ir tik tiešām, kā Jānis minēja, par naudu. Ja? Tad mēs varam gan finanšu komitejas, mums vēl būs šo mēnesi, mums arī būs domas sēde, mēs varam arī vēl pirms domas sēdes vēl vai domas sēdes skatīt, bet ļoti labi, ka pievērš šo uzmanību un tad saprast, kādas tās problēmas. Un es pieļauju, ka tad, kad pirmdien aizbrauks un redzēs, var jau būt, ka būtu tā, ka kaut kādā brīdī tā problēma būtu izlīdus ārā un tad būtu nu, visu skrietu un tā sakot brīnītos, kas tad ir noticis. Tā kā es teiktu, ka varbūt pagaidām, nu, ja Dinība tā piekrīt un tad var arī pazondēt to jautājumu vai var to vienu objektu vai nē, jo, ja atceramies, nu, tas, ko iepriekšējā domē mēs lēmām, mēs teicām, ka Priekulei novirzīt ne mazāk kā 80% stabi vai neko. Nu, līdz ar to mēs tajā brīdī jau apzināmies, ka prioritāte, arī šīs programmas prioritāte ir Priekuls skola tieši, bet tad likās, ka tās izmaksas bija maza, un tad saskrēja viss, kas ko vēlās, nu, un tad tur tā vēlma lista aizgāja diezgan, nu, dinamiska. Piekrīt man?
Cik ir maksimālais, ko mēs varam atlikt?
Es teiktu tā, ņemot vērā, ka tie zemes darbi, viņas ātrāk pa aprīli nav iespējams fiziski uzsākt ne pie kādiem apstākļiem, lai pārmērīgi nesabojot pieguļojošo teritoriju. Jo tur ir, nu, zināms, konstruktīva slāņa demontāža, aizvešana un atkal jauns, nu, smilts grants un, nu, labi šķēma maisījuma piegāde. Nu, principā, reāli tas var tikai tuvu maijam sākties, nu, lai nebūtu tā, ka vienā vietā salabo otrā izbraukā. Un tas apjoms, ņemot vērā, ka uzvarētājs ir arī turpat blakus, strādās vienā mūsu iespējams objektā, tas būs Vaiņodas ceļš, un otrs objekts būs Skodžu šose, ja saprot, pret tiem miljoniem, kas tam uzņēmējam jāveic. Nu, tās ir pēc būtības kapeiks, un viņa tai tehnoloģiskajā procesā, es neredzu, ka tas izdarītu ļoti nu, būtisks, nu, tas ir nebūtisks pret 9 miljonu, un cik tur vēl. Līdz ar to es neredzu, ka mēs nevarētu pagaidīt, teiksim, līdz aprīļa mēnesim, tad, kad mēs saprotam pa naudām un arī nu, pa vispārējā. Man priekšlikums būtu, ka atlikt šī jautājuma izskatīšana būtu korekti nobalsot. Tas, ko Raimonds pati izteica un Jānis daļēji.
Un pie tam, lai jums pilnā jāinē, man zvanīja Gundgulbi pirms komitejas. Un Gunta, tu esi pieslēgusies, nu, tavs skatījums, kāpēc tu saka, kāpēc šādu lēmumu projektu nevar akceptēt tīri no juridiskā viedokļa?
Nē, tātad izskatot lēmumu projektu, es jau norādīju, ja deputāti lēma par lēmumu slēgšanu, tad ir jābūt konkrētiem, slēgt ar ko, par kādu summu, un uz kā, šobrīd šis lēmums, nu, parasti cilvēkiem un arī saistoši lemjošā daļa, ja, tas, ka ir ar aprakstošā daļa aprakstīts, ka tas ir CTB ar kaut kādu summu, nu, reāli tā nerakstāmies lēmumu projekts, nu, attīstības daļa uzskata, ka juristi komentāri nav ņemam vērā, līdz ar to es viņu neesmu saskaņojuši šo lēmumu projektu arī. Jo reāli, nu, ja, jo faktiski, ja, ja no lēmuma projekta, ja es tā izgāju cauri, es paņēmu gan augustu lēmumu par summu, kādu mēs projektam deputātu lēmu piešķirt gan 30. Decembrī, apskatot pievienotos dokumentus, jā, Dinī šodien mutiski teica, ka tās summas visas ar visiem slēgtajām līgumiem iet kopā, bet ja es kā saskaņotājs, es nevaru pārbaudīt, ka viņš viss saiet un tā, tie miljoni, ko ir nolēmts 30. Decembra lēmumā, kad viņas matemātiski saskaitot sanāk. Nu, tad var esam korekti, pieliekam visus dokumentus klāt, jā, arī domas lēmums, kas ir atsaucis šajā lēmumā, arī nav pievienoti klāt, kā datnes, jā. Nu, vispār varbūt uz tiem nebija jāatsaucās, nu, ja vajag lēmumu deputāti, domas priekšēdētājiem, ka iepirkuma līgums, kurš ir caur iepirkumu izgājis, parasti slēdz domas priekšēdētājs, viņš jau šeit ir tikai jautājums, vai finanses vai nav šādam.
Atvienojas labā ziņa, to dar izpildu direktors.
Nu jā, nu vai izpildu direktors, jā, prasa šo saskaņojumu, jā, jo, nu, iepriekš, ja mums projekta nauda ir 30. Decembrī, ir apstiprināta deputāti, ir apstiprinājis projekta finansējumu, kāpēc otrreiz ir lēmums šāds, jā, nu, arī man ir jautājums kā juristam, nu, citreiz man nenāk lēmums, citreiz nāk, jā.
Vairāk tas Gunds saistījās ar to, ka šajā brīdī nebija, un arī šī brīdī vēl nav budžets pieņemts, kur šīs summas korekti būtu atspoguļots, jā. Un ņemot vairāk, ka tas pārsniedz, nu, uz to brīdi nebija, vēl šobrīd nav apstiprināts, tāpēc ir šie domas lēmumi par šo rīcību. Un, acīm redzot, tas projekts pirmo reizi ir ar tādu ietilpību kopējo gan arī
2,814.
Nu, jā. Tad, nu, lai doma arī lietas kursā, un tad katrs pat var izteikt viedokli droši un tā tālāk. Bet, manuprāt, nu, es jau varētu ierakstīt to priekšlikumu par, nu, to.
Es jau gribēju jautāt, es esmu uzrakstījis priekšlikumu, ka mēs atliekam, līdz būs pieņems 2028. Gada budžets, un tad šo jautājumu skatīt. Vai piekrīt? Jā, droši.
Es gribu norādīt to, ka iepriekšējie lēmumi, kuri tika virzīti par līdzīgiem jautājumiem šajā pašā projektā, ir izgājuši lemjošā daļā, principā tieši tādā pašā redakcijā, nenorādot konkrēti izpildītāju un līguma summas. Līdz ar to, kā mēs varam zināt, kurā brīdī juridiskajiem pārstāvjiem labpatiksies, lai mēs norādām šādi vai pretēji. Mēs arī neesam nekādi cirka aktieri.
Paldies, un Rēman, tu vēl gribēji teikt kaut ko, jā? Pirms...
jā, saistīt, tā kā tie jautājumi ar ceflu, kad tā kā tās pārunas, tad par to stadionu, pieņemsim, izņemšanu, sabrāk, pirmdien ir būsa pulce par Priekuli, kad tā kā pa nākamo nedēļu?
Es domāju, ka pirmkārt, nu, pilnīgi objektīvi saprotot apjomu, šobrīd ir konstatēts nu, kaut kāda situācija. Jā, tātad tas, kas jau ir uzdots, nu, lai mēģina pēc iespējas precīzāk noteikt tos apmērus, kas ir nepieciešami. No Dinijas teiktā es nopratu, ka būs apmēram, bet nu detalizēt, nu pa kā mēs varam pastrīdāties tieši pa katru to nepieciešamību, tik detalizēt varbūt nebūs. Tas nozīmē, ka precīzās aplēses nu, būs pēc brīža. Un tad tikai nu, būs iespēja, un tāpēc arī šī sanāksme, lai vispār ko mēs sakam, mēs to objektu pamatām, nu vai kādā veidā mēs rīkojamies, manuprāt, ka ļoti tas, kad ātri konstatēt, nu tas darba ražīgums, ko strādā celtnieki, ir nu, nevis dīvaini, bet apsveicamis dinamisks. Ja? Nu, mums citos objektos nu, tāda dinamisma nav bijis. Un tāpēc viss tās problēmas ātri identificē, ātri liek galdā, un mēs pieņemam lēmumu. Noteikti, ka mums būs iespēja pat otrdien droši vien informēt, ko mēs esam tur bijuši, nu, pie tās domas sēdes, nu, starp vai kā. Par to jūs tiksiet visi informēti, nu kāda ir situācija?
Nē, okei, okay, par to ir skaidrs, vairāk bija tas jautājums, kad ar aģentu runā.
Es teiktu objektīvi novērtējot, tas drīzāk būs vai nu šī mēneša beigām, jau nākamās sākuma, jo vēl jāapskatās kādu vēl tie brīnumi, jo teica arī, kad esot vienā vietā starpstāv pārsagums, tā kā, nu, tā kā ir, tā kā nav, jo savulaiki bijuši kaut kādas, nu, pašdarbība, tur tolets izbūvē starp sienu vai kā, un, nu, viņš tā kā laikam grib pārvietoties atsevišķu konstrukcijas stāvu okay, zemāk.
Ok, par šito ir skaidrs, tad nākamais jautājums varbūt palaida garām. Šeit pie stadiona ļoti smuki ir redzams iepirkuma komisijas ziņojumā par apakšu uzņēmēju, bet Priekuls būvniecības gadījumā es varbūt palaida garām ziņojumā apakšu uzņēmējs, manuprāt, nebija minēts. Kas mums ir apakšu uzņēmējs Priekulē?
Apakšu uzņēmēji no sākuma nebija iepirkumā. Viņi visu savu pieredzi balstīja uz savām iepriekšējām pieredzēm. Un tagad, jā, pagājušās nedēļas laikā ir ienākuši, manuprāt, bija pieci kopā. Pieci kopā apakšu, bet viņi to arī norādīja, ka viņi ņems apakšu uzņēmumus, ņemot vērā īso izpildes termiņu. Bet tā... Mēs arī jautājām par apakšu uzņēmējiem, visi esot pārbaudīti.
Jā, mēs šo uzdevām, viņu pieredze, viņi arī dzīvojamās mājas būvē, nu liels objekts, jā. Līdz ar to viņi kvalifikācija izpild visās, nu, kritērijos, un tad gāja tik tiešām par tiem apakšu uzņēmējiem. Nu, tas, ko vienīgi viņi teica, ka viņi neņēmas, nu, tādus uz vietas sameklētos, bet tos, kas viņiem ir ilgstoši, sadarbības partneri, nu, pa kuru, ja, nu, to darba spējām viņi ir, nu, pārliecināti. Bet tas attiecīgi tiks formēts visā šajās te procedūras.
Pie iepirkuma procedūras viņš tur būs redzams atspoguļot?
Nu, viņš vairs nebūs pie, viņš tagad būs pie līguma procedūra.
Labi.
Jā.
Nē, arī iepirkuma, viņš jau tika uz otru dienu uz domu sēdi, bet uz iepirkuma komisijas sēdi palaists. Līdz ar to par šo jau ir pieņemts lēmums.
Nu, jā. Tāds bija tas mans jautājums. Nu, labi.
Paldies, bet es nesadzirdēju atbildu uz jautājumu, ko Raimonds prasīja, vai uz to pirmdienu. Tur svarīgi spēles noteikumi no CFLA puses, ja viņi pasaka, ka mēs to stadionu nevaram izņemt ārā. Nu, es tagad tam neticu, bet... Vai tur var ar vienu zvanu konceptuāli saprast? Nu, ja mēs... Par to budžetu domāsim un par tām naudām un pēc tām būs pulcēm, tas svarīgi zināt. Oficiālās lietas jā, bet nu viens zvans viņiem un tikai tā es gribēju Uldi.
Šobrīd es domāju, ka tur bez zvana droši vien kaut vai e-pastā, nu vismaz kāds rakstītām vārdam, bet pa pirmdienu nu, mēs vēl nepieņemsim jebkurā gadījumā lēmumu, nu atteikties vai ne, bet... Par to, kas ir darāms un kas ir neatiekams, un teiksim, ja starpstāv pārsakums ir konstatēts, ka viņš avārijas situācijā vai, nu, grūti pat, jā,
Ja Andrejs runā pa māti, mēs pa meitu.
Nē, es saprotu, bet ko mēs jautāsim tam CFLA vēl šobrīd? Nu, ko mēs satrakosimies? Mēs pat nezinām, kādu summu ir nepieciešama. Ja? Kādas mums tās elastības ir?
Andrej, mēs gribam pajautāt CFLA konceptuāli, vai stadions var tikt izrauts no kopējā projekta vispār?
Nu, to pajautāt, bet šobrīd ir tas darba apjoms tik liels, lai... Nu, mums tur tomēr rakstīs konsultācija, jo kabinetos darbinieki arī mainās. Ja, un, nu, tas ir pietiekoši būtisks jautājums, lai nu, to kaut vai kaut kādā nu, iezīme papīra veidā. Aicinu par to priešlikumu nobalsot.
Vēl ietrīkst, jā. To, ko Raimunds teica, tas bija jau paredzams, kad vinnēs Rīgas firmu un ņems vietējos balliņus, jau to teica pirms tā, tas ir normāli. Tā viņi darbojas un tā tas arī būs. Bet, nu, labi, lai viņi uzņemās uz visas garantijas. Tas, vai viņi var izcelt ārā tā projektu un nebūs nekādas blaknes noteika, jā, jo viņš nav sasniedzamajos mērķos. Otrs tur pats bija, kad vispār sākti par to runāt. Tas pats pēc to stadionu bija aizbraucis. Mums ir daudz, daudz sliktāks stadionu, var tiešā nozīmē, jo viņš ir salīdzinoši jauns stadions. Vai Priekulē milzīgs futbola attīstīts ir, ka tur vajag mākslīgo sargumu, es arī nezinu. Man liekas, ka mums ir daudz citas vietas. Es domāju, ka mēs tagad gribam ar vienu roku daudz darbus darīt, manuprāt. Jo tāpatās to līdz būs Priekulē par dārzu jau 16 pareiz, kur vajadzēs daudz naudas. To līdzās iet par tranzītu jau. Man liekas, ka mums bišķi aizsver kaut kādas prioritātes, ko mēs gribam, jo visu mēs nevarēsim apēst, ja paņemt. Pateik. Tā ka man liekas, ka šī jau bišķi tāda izvirtība ir, nenoliedzam, ja ir naudas, to var darīt. Bet man liekas, pareizi teica Jānis, nu, ja projekts ir un naudas ir, jo viņi beigās šitas viss stadions ir neatiecināmās izmaksas. No Eiropas mums ir nulle par šo stadionu. Nulle. Mums nav neviena centi, jo mēs jau pārsniedzam budžetu. Un to, ko Andrejs teica, ka nu, bija vienošanās 80% Priekulē 20 vaiņodē, te jau vairs, tas bija no tās sākotnējās summas, te jau vairs neiet runa par 80%, es saku, te iet par 160%, kuri bija pārsniegt jau. Tā ka tas arī, manuprāt, nav korekti. Mums vajag saprast kaut kādas prioritātes salikt. Nu, ko mēs gribam? Vai Liepājas ielējam, vai Dārza ielējam sakārtot māju, vai pabeidzam vispār to skolu, kur ir izdamalēta, lai tiešām tie bērni ar 1. septembrī aiziet skolā. Un tur vēl ir risks, vai mēs dabūsim arī visu to kredītu, ko, un tur bija mēģinājusi salikt to schēmu, ko mēs te pirms trim nedēļām skatījāmies. Un tur ir baigi optimists ņems, dos apakaļ. Un, nu, tad, nu, tā ka, protams, ka tā nav liela nauda, nenoliedzam, bet nu, vai nevajag sadalīt, nu, var panest to, ko var pacelt.
Tu vēl, Raimond, gribi teikt kaut ko? Tev palikus vienieciņš. Tad es aicinu balsot par priekšlikumu, ar kuru mēs atliekam lēmumu izskatīšanu, līdz būs pieņemts 2026. Gada budžets, un tad skatāmies, ja piekrītat. Lūdzu, balsojam par priekšlikumu. Paldies, 5 par, priekšlikums atbalstīts, un tad skatīsimies vēlāk šo jautājumu. Tā, es te man tur prādies. Kurš? Bet bija 5 par.
Pēkšņi man nekas izmainījās.
Oj, tā. Tu uzspēdīši?
Jā,
nu.
Sākam.
Nu, tad balsojam vēlreiz. 3 par, pret 1, 1 atturas. Raimond, teiks kaut ko? Paldies. Priekšlikums pieņemts. Mēs pārējām pie sestā jautājuma. Tā, par projektu Priekulas pilsētas tranzīta iela segumu vienkāršot atjaunošanas pirmā kārta iesniegšanu un īstenošanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad ir saņemta vēstule no satiksmes ministrijas, ka nav apgūta visa šim mērķim paredzētā nauda un ir iespēja pašvaldībai pieteikt vajadzību pēc finansējuma būvdarbu veikšanai tranzīta ielām 26. Gadā. Līdz ar to pagājušā gadā mēs mēģinājām šādu līdzīgu projektu pieteikumu iesniegt jau pirmajā reizē. Toreiz gan sniedzām par divām kārtām, par aizputes ielu un uzvaras ielu. Aizputes ielu posmā no Knīvriem līdz top krustojumam Priekulē un attiecīgi tālāk no Apļa līdz benzīna tankam Kings. Tā ir uzvaras iela. Tajā reizē projekta pieteikumu mums noraidīja, jo pēc pieejamiem satiksmes plūsmas skaitījuma datiem, ko veicis bija, veikuši bija Latvijas valsts ceļi, šie posmi neatbilda. Pēc šī noraidījuma saņemšanas pilsētas pārvaldnieks saorganizēja, ka tiek veikta atkārtot skaitīšana un sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem